สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักรายงานว่าสามารถยึดศูนย์กลางของรัฐบาลเมืองละมาดีคืนมาจากการควบคุมของกลุ่มไอซิลได้แล้วในแถลงการของกองกำลังร่วมปฏิบัติการเฉพาะกิจของสหรัฐซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่28ธันวาคมโฆษกของกองกำลังเฉพาะกิจพันเอกสตีฟวอลเลนระบุว่าขอแสดงความยินดีต่อกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักที่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในเมืองละมาดีการยึดศูนย์รัฐบาลกลับคืนมาได้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญและเป็นผลมาจากการทำงานหนักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาของกองทัพอิรักหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายกองทัพอากาศอิรักเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งนักรบของชนเผ่าต่างๆพันเอกวอร์เรนกล่าวว่ากองกำลังพันธมิตรได้จัดหาการสนับสนุนอย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวให้กับรัฐบาลอิรักเพื่อให้สามารถต่อสู้และเอาชนะกลุ่มไอซิลให้ได้การสนับสนุนของกองกำลังพันธมิตรนั้นรวมถึงการโจมตีทางอากาศมากกว่า630ครั้งการฝึกฝนกองพลน้อยของอิรักหลายกลุ่มการฝึกฝนหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายและตำรวจอิรักที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในเมืองรอมาดีอีกทั้งยังจัดหาอุปกรณ์พิเศษด้านการช่างเพื่อใช้ในการปลดวัตถุระเบิดต่างๆให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ศูนย์บัญชาการทหารของกองทัพอิรักหลายแห่งรวมถึงหน่วยรบที่16ของกองทัพบกอิรักหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายศูนย์บัญชาการอันบาศูนย์บัญชาการหน่วยรบภาคพื้นดินของอิรักและศูนย์บัญชาการหน่วยปฏิบัติการร่วมความสำเร็จในวันนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของอิรักกองกำลังพันธมิตรจะยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลอิรักต่อไปเพื่อทำให้เมืองรอมาดีแห่งนี้ปลอดภัยสำหรับพลเมืองที่จะกลับมาอาศัยในเมืองหลังจากที่กองกำลังทหารได้เดินหน้าไปยังเมืองอื่นๆเพื่อปราบปรามกลุ่มไอซิลต่อไปแถลงการของสถานทูตสหรัฐในอิรักเมื่อวันที่28ธันวาคมระบุด้วยว่าสถานทูตสหรัฐในอิรักขอแสดงความยินดีต่อกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักที่ต่อสู้อย่างแข็งขันกับกลุ่มไอซิลจนยึดเมืองละมาดีคืนมาได้การยึดศูนย์รัฐบาลอันบาในเมืองละมาดีคืนมาได้นี้ถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามซึ่งกำลังสูญเสียพื้นที่ในการครอบครองไปเรื่อยๆและว่าสหรัฐภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตรนานาชาติในการช่วยเหลือกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักและจะยังทำหน้าที่อย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวต่อไปตามพันธกิจของสหรัฐที่จะสนับสนุนรัฐบาลอิรักในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับสวัสดี ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4มกราคม2559นะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ซาอุดิอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านหลังจากที่สถานทูตของซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานถูกชาวอิหร่านบุกเข้าจุดไฟเผาเมื่อค่ำวันเสาร์สถานกงสุลของอินเดียทางเหนือของอัฟกานิสถานถูกกลุ่มมือปืนบุกโจมตีเมื่อวันอาทิตย์และมือปืนโจมตีฐานทัพอากาศของอินเดียในจุดที่ใกล้กับพรมแดนของปากีสถานนอกจากรายงานข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคของสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งกำลังเข้มข้นขึ้นทุกทีและเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนก่อนจะถึงการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐที่สำคัญคือรัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมป์เชียร์และนอกจากรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาเสนอเช่นเคยความเกี่ยวพันหรือความสัมพันธ์ระหว่างเบาหวานกับอัลไซเมอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันซาอุดิอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านในเวลาไม่ถึง1วันหลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านนั้นบุกเข้าโจมตีสถานทูตของซาอุดิอาระเบียและจุดไฟเผาเพื่อประท้วงการที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ประหารชีวิตผู้นำทางศาสนาซึ่งเป็นนักบวชของศาสนาอิสลามนิกายชีอะจำนวนรวมทั้งสิ้น47คนก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียประกาศเรื่องการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตอิหร่านเมื่อค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นและบอกว่าเจ้าหน้าที่ทันทูตของอิหร่านจะต้องออกจากประเทศภายในเวลา48ชั่วโมงเขาบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีนั้นจะไม่ยอมให้สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเข้ามาบ่อนทำลายความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียอิหร่านนั้นเป็นประเทศที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะครับอย่างไรก็ตามการประกาศเรื่องการประหารชีวิตนักบวชหรือผู้นำทางศาสนานิกายชีอะจำนวน47คนโดยซาอุดิอาระเบียนั้นทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากหลายประเทศทั่วโลกและทำให้เกิดวิกฤตการด้านความสัมพันธ์ทางการทูตที่เลวร้ายลงซาอุดิอาระเบียได้ประกาศด้วยการประหารชีวิตเชคนิมเมอร์อัลนิมเมอร์ซึ่งเป็นผู้ที่วิพากษ์ตำหนิราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียอย่างรุนแรงและต่อเนื่องเขาถูกพิพากษาว่ามีความผิดเมื่อปี2014ในข้อหายุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบรวมทั้งข้อหาอื่นๆและได้ถูกประหารชีวิตพร้อมกับผู้นำทางศาสนาหรือนักบวชนิกายชีอะอื่นๆอีก46คนด้วยกันในช่วงของวันอาทิตย์ก่อนหน้าที่ซาอุดิอาระเบียจะประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านนั้นผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายุตลาคาเมนีได้กล่าวว่าอิรักซาอุดิอาระเบียนั้นจะต้องประสบกับการตอบโต้แก้แค้นจากพระผู้เป็นเจ้าจากการสังหารเชคนิมเมอร์อัลนิมเมอร์ที่ว่านี้เมื่อวันเสาร์บรรดาชาวอิหร่านที่มีความโกรธแค้นได้บุกเข้าโจมตีสถานทูตของซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานรวมทั้งสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่เมืองมาชาร์ดด้วยและได้ทุบทำลายข้าวของเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งจุดไฟเผาที่สถานทูตก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขับไล่ออกไปอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านได้กล่าวว่าอย่างน้อยมีผู้ที่ประท้วงและโจมตีสถานทูตของซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานถูกจับกุมอย่างน้อย40คนด้วยกันและได้เรียกการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลสมควรแต่อย่างใดครับในอีกด้านหนึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านได้ออกคำแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ว่าการประหารชีวิตผู้นำทางศาสนาอิสลามนิกายชีอะคือเชคนิมเมอร์อัลนิมเมอร์นั้นจะนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์และระบบกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียครับในอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอินเดียกลุ่มมือปืนซึ่งไม่ได้มีการระบุตัวพยายามที่จะบุกยึด สถานกงสุลของอินเดียที่เมืองทางเหนือของอัฟกานิสถานคือเมืองมาซาอัยชารีฟเมื่อวันอาทิตย์และมีการยิงต่อสู้กันในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่มีรายงานเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีสถานกงสุลของอินเดียในเมืองทางเหนือของอัฟกานิสถานที่ว่านี้และยังไม่มีกลุ่มใดที่ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีดังกล่าวอย่างไรก็ตามการโจมตีสถานกงสุลของอินเดียในเมืองทางเหนือของอัฟกานิสถานนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียง1วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือเมื่อวันเสาร์กองกำลังด้านความมั่นคงของอินเดียต้องพยายามต่อสู้เพื่อป้องกันฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่เมืองพัทฮันคอกทางเหนือของอินเดียใกล้กับพรมแดนปากีสถานประมาณ50กิโลเมตรและถูกกลุ่มมือปืนบุกเข้าโจมตีเช่นกันอย่างไรก็ตามการปะทะกันที่ฐานทัพอากาศหรือสถานที่ตั้งของกองทัพอากาศของอินเดียในเมืองทางเหนือที่ใกล้พรมแดนปากีสถานนี้รายงานข่าวระบุว่ามีมือปืนเสียชีวิต4คนและมีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอินเดียเสียชีวิตอีก11คนครับอีกด้านหนึ่งมีการเผยแพร่วิดีโอซึ่งอ้างว่าเป็นของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ที่แสดงถึงการประหารชีวิตบุคคล5คนซึ่งทางกลุ่ม IS บอกว่าทำหน้าที่เป็นสายลับให้กับอังกฤษอยู่ในซีเรียโดยวิดีโอภาพวิดีโอความยาว10นาทีที่มีการเผยแพร่ที่ว่านี้แสดงถึงบุคคลดังกล่าวที่ให้สารภาพเรื่องการจารกรรมและบุคคลที่ว่านี้สวมชุดนักโทษสีส้มคุกเข่าลงก่อนที่ต่อหน้ามือปืน5คนซึ่งสวมหน้ากากในชุดทหารซึ่งมีปืนพกเป็นอาวุธครับจากเรื่องราวเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงในจุดต่างๆของโลกนะครับมาทางด้านสหรัฐเองในวันนี้คือวันอาทิตย์ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางกลับจากรัฐฮาวายซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนพร้อมกับครอบครัวในช่วงปีใหม่และเมื่อกลับมาถึงกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐก็มีแผนที่จะออกคำสั่งโดยใช้อำนาจของประธานาธิบดีที่เรียกว่าคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ที่จะกำหนดให้มีการขยายการตรวจประวัติสำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้ออาวุธปืนประธานาธิบดีโอบามากำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งไปในเดือนมกราคมปี2017หลังจากที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนปีนี้และเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐคนก่อนหน้าคาดว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นจะใช้เวลาในช่วงสุดท้ายของปีมุ่งเน้นในเรื่องของนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเด็นสำคัญสำหรับแผนงานหรือนโยบายที่คาดว่าจะต้องทำก็คือเรื่องของการพยายามให้รัฐสภาสหรัฐนั้นอนุมัติข้อตกลงการค้า TPP ซึ่งรัฐบาลสหรัฐได้เจรจากับอีก11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับและเดือนมกราคมนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้เห็นจะเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันซึ่งขณะนี้ยังมีผู้ที่ลงสมัครอยากจะเป็นตัวแทนพรรคอยู่ถึง11คนด้วยกันและตามธรรมเนียมที่ผ่านมานั้นการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคที่รัฐไอโอวาและนิวแฮมเชียร์จะมีความสำคัญเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าใครนั้นจะได้รับเสียงสนับสนุนพอที่จะรณรงค์หาเสียงต่อไปได้จิมมาโลนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งแบบขั้นต้นในพรรคแบบเปิดที่เรียกว่าคอคัสครั้งแรกที่รัฐไอโอวาคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ต่างมีกำหนดเดินหน้าหาเสียงอย่างเข้มข้นในเดือนมกราคมก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงครั้งแรกที่รัฐไอโอวานะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทางฝั่งพรรครีพับลิกันนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นผู้สมัครที่มีคะแนนนิยมสูงสุดโดยมีสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซตามมาติดๆแบบหายใจรถต้นคอก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสที่ไอโอวาในวันที่1กุมภาพันธ์ คะแนนนิยมของสว.ครูซเพิ่มขึ้นอย่างมากในรัฐไอโอวาในช่วงหลังๆนะครับโดยเฉพาะเสียงสนับสนุนจากกลุ่มทีพาร์ตี้ซึ่งเป็นกลุ่มขวาจัดในพรรครีพับลิกันและโดยปกติแล้วผู้สมัครที่ทำผลงานได้ดีในรัฐไอโอวาต่างเป็นผู้สมัครที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมแบบขวาจัดในขณะที่ผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นั้นมาจากหลายกลุ่มหลายแนวคิดในพรรครีพับลิกันนะครับการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหลังๆมุ่งเน้นที่การโจมตีนางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตที่กำลังมีคะแนนนำและมีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือกโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้กล่าวต่อผู้สนับสนุนตนที่รัฐเซาท์แคโรไลนาโจมตีอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเป็นสามีของนางฮิลลารีว่ามีประวัติโชคโชนเรื่องการละเมิดสตรีขณะที่นางคลินตันก็กล่าวหาเสียงมุ่งเป้าโจมตีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตัวเหมือนอันธพาลต่อผู้สมัครคนอื่นต่อจากรัฐไอโอวาจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับในวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดเข้าร่วมลงคะแนนด้วย 40% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐนี้ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่ารัฐนี้จะถือเป็นด่านทดสอบฐานคะแนนของผู้สมัครที่มีแนวทางสายกลางของพรรครีพับลิกันอย่างเช่นสว.รัฐฟลอริดามาโครูบิโออดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชและผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้ซึ่งผลการสำรวจล่าสุดในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ก็ชี้ว่าทั้ง4คนนั้นยังคงมีคะแนนนิยมตามหลังนายโดนัลด์ทรัมป์แบบห่างไกลโดยเวลานี้ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลดลงเหลือ12คนจาก17คนและคาดว่าจะมีผู้ถอนตัวเพิ่มอีกหลังการเลือกตั้งขั้นต้นที่ไอโอวาและนิวแฮมป์เชียร์ดังกล่าวนะครับในอดีตที่ผ่านมาผู้ชนะเลือกตั้งแบบ primary ที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์มักจะมีแนวโน้มได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันมากกว่าผู้ชนะเลือกตั้งแบบคอคัสที่รัฐไอโอวาตัวอย่างเช่นสว.จอห์นแมคเคนเมื่อปีค.ศ.2008และนายมิตรอมนี่เมื่อปีค.ศ.2012ซึ่งล้วนได้รับชัยชนะที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับในส่วนของพรรคเดโมแครตสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สตั้งความหวังไว้ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนมากมายจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สังกัดพรรคใดที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์เช่นกันโดยเวลานี้สว.แซนเดอร์สมีคะแนนนิยมนำหน้านางฮิลลารีคลินตันในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ส่วนที่รัฐไอโอวานั้นนางคลินตันยังมีคะแนนนำหน้าแบบไม่ไกลนักนะครับจนถึงขณะนี้นางคลินตันยังเป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่หากว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศผู้นี้พ่ายแพ้ที่รัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมป์เชียร์ก็อาจทำให้การเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตยืดเยื้อออกไปซึ่งเป็นเรื่องที่คณะทำงานหาเสียงของนางคลินตันนั้นไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นการจับตาหรือว่าฉายภาพตัวอย่างของการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคซึ่งกำลังจะมีขึ้นในรัฐไอโอวาและนิวแฮมป์เชียร์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันศุกร์ที่1มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันหยุดไม่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดังนั้นเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดตัวซื้อขายอีกครั้งในวันจันทร์ที่4มกราคมคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดัชนีที่สำคัญจะเปิดตัวในระดับที่ปิดลงเมื่อวันพฤหัสบดีคือดาวโจนส์จะเปิดตัวสัปดาห์หน้าที่ 17,425 Nasdaq ที่ 5,007 และ Standard & Poor's ที่ 2,044 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปี2015ที่ผ่านมาอินเดียก้าวแซงจีนขึ้นเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดนะครับด้วยอัตราการเติบโตสูงกว่า 7% ขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจอินเดียจะยังคงเติบโตในระดับที่รวดเร็วที่สุดในโลกต่อไปในปีค.ศ. 2016นี้ด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะอินเดียไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากเศรษฐกิจอินเดียมิได้พึ่งพาการส่งออกเหมือนกับจีนแต่เน้นอาศัยตลาดภายในประเทศซึ่งมีประชากรถึง 1,200 ล้านคนโดยเฉพาะตลาดในชนบทซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นความต้องการสินค้าของอินเดีย อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าแม้เศรษฐกิจอินเดียจะยังเติบโตรวดเร็วกว่าประเทศอื่นแต่การฟื้นตัวก็ยังไม่เต็มที่เมื่อเทียบกับความร้อนแรงของเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับยังอยู่ในอินเดียครับรัฐบาลกรุงนิวเดลีเริ่มนำโครงการจำกัดจำนวนรถยนต์มาใช้เพื่อลดปริมาณมลพิษทางอากาศซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายในวันที่1มกราคมที่ผ่านมาถือเป็นวันแรกของโครงการทดลอง15วันที่รัฐบาลกรุงนิวเดลีเริ่มนำมาตรการที่ให้รถสลับวันวิ่งตามหมายเลขทะเบียนรถยนต์เลขคู่เลขคี่นะครับเพื่อให้มีรถยนต์บนท้องถนนลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดในกรุงนิวเดลีที่คาดว่ามีอยู่ราว9ล้านคันประกอบกับมีรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันวันละประมาณ 1,400 คันรายงานด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าปัจจุบันกรุงนิวเดลีซึ่งมีประชากรราว20ล้านคนนั้นมีระดับมลพิษในอากาศสูงกว่าระดับปลอดภัยถึง10เท่าส่วนองค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกนะครับนอกจากนี้13เมืองในอินเดียยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเมืองใหญ่ที่มีระดับมลพิษในอากาศมากที่สุด20อันดับแรกของโลกด้วยครับ จากอินเดียไปที่อียิปต์นะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอียิปต์กำลังมองหาตลาดใหม่หลังจากปี2015ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่การท่องเที่ยวอียิปต์ประสบอุปสรรคมากที่สุดปีหนึ่งจากความกังวลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจากเหตุการณ์เครื่องบินของรัสเซียตกบริเวณแหลมไซนายเมื่อเดือนตุลาคมปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของอียิปต์นั้นมาจากรัสเซียและอังกฤษแต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสองประเทศต่างระงับเที่ยวบินที่ไปยังเมืองพักตากอากาศชามเอลชิกทำให้เวลานี้รัฐบาลอียิปต์กำลังมุ่งเป้าไปที่ตลาดประเทศอาหรับเช่นซาอุดิอาระเบียแทนนะครับเจ้าหน้าที่อียิปต์คาดว่าปี2016จะเป็นปีที่การท่องเที่ยวอียิปต์ฟื้นตัวหลังจากประสบภาวะถดถอยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับและอุตสาหกรรมผลิตเครื่องหนังจากหนังปลากำลังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับในอุตสาหกรรมเครื่องหนังโลกซึ่งปัจจุบันคาดว่ามีมูลค่าราว 50,000 ถึง 90,000 ล้านดอลลาร์ที่ร้านชาร์ดี้ซึ่งเป็นร้านเครื่องหนังเก่าแก่ที่แคว้นอินกูเชสเทียของรัสเซียได้มีการนำหนังปลาหลายชนิดเช่นปลาแซลมอนปลาคาร์ฟและปลาทราวต์มาผลิตเป็นเครื่องหนังวางขายนะครับซึ่งล้วนมีสีสันสดใสมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดยเข็มขัดหนังปลา1เส้นมีราคาประมาณ26ยูโรหรือราว 1,000 บาทขณะที่รองเท้าหนังปลา1คู่มีราคาตกหลายร้อยยูโรนะครับทางร้านคาดว่าความต้องการสินค้าหนังปลาทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี2016ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรับแฟนหนังสือและผู้ติดตามละครดังทางเคเบิลทีวี HBO ของสหรัฐ Game of Thrones ได้แต่บ่นเสียดายนะครับหลังจากผู้ประพันธ์หนังสือเรื่องนี้คือ George R.R. Martin ออกมายอมรับว่าตนไม่สามารถเขียนหนังสือ Game of Thrones ภาคใหม่คือภาคที่6ได้ทันเส้นตายที่กำหนดไว้วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่าจะไม่มีหนังสือ Game of Thrones ตอนThe Winds of Winter ออกมาให้อ่านกันก่อนที่ละครเรื่องนี้จะออกฉายจริงทาง HBO ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้นะครับมาร์ตินเขียนไว้ในบล็อกระบุว่าแม้จะมีความคืบหน้าไปมากแต่คาดว่ากว่าจะออกมาให้อ่านกันได้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนถึงกระนั้นตนจะทำงานร่วมกับ HBO เพื่อให้แน่ใจว่าละครที่จะฉายนั้นจะมีเนื้อหาไม่แตกต่างจากที่จะปรากฏในหนังสือนะครับThe Winds of Winter ซึ่งเป็นตอนที่4นั้นถือว่าเป็นตอนก่อนสุดท้ายนะครับส่วนตอนที่7ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย George R.R. Martin บอกว่าจะใช้ชื่อ A Dream of Spring ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่ครับ Voice of America VOA Washington ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่นเคยนะครับผลการศึกษาในออสเตรเลียบ่งชี้ว่าโรคเบาหวานเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของการเกิดโรคความจำเสื่อมหรือที่เรียกกันรวมๆว่าดีเมนเชียเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยในออสเตรเลียได้นำผลการศึกษา14ชิ้นที่จัดทำก่อนหน้านี้โดยเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนทั้งหมด2ล้านกว่าคนค่ะโดยนำมาทบทวนและวิเคราะห์รวมกันอีกครั้งและทีมนักวิจัยพบว่าโรคเบาหวานมีส่วนช่วยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดีเมนเชียหรือความจำเสื่อมซึ่งกระทบต่อความสามารถด้านการใช้ความคิดและความทรงจำค่ะผลการวิเคราะห์นี้นะคะยังรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคความจำเสื่อมแบบดีเมนเชีย 100,000 คนอีกด้วยทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2มีความเสี่ยงสูงกว่าคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานถึง 60% ค่ะที่จะเกิดโรคความจำเสื่อมประเภทดีเมนเชียนี้นักวิจัยชี้นะคะว่าผู้เป็นเบาหวานประเภทที่2มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นที่จะเกิดอาการสมองขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอเนื่องจากหลอดเลือดในสมองเสื่อมถอยทำให้เกิดความบกพร่องทางการจดจำและความสามารถในการคิดอ่านค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปกติแล้วอาการเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยเป็นผลพวงมาจากอาการสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากเส้นเลือดในสมองอุดตันค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้หญิงที่เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่เป็นเบาหวานต่อการเกิดอาการเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงถึง2เท่าตัวค่ะและผู้ป่วยหญิงยังมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าผู้ป่วยชายอาการเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีความบกพร่องจนทำให้เกิดความจำเสื่อมเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานค่ะทีมนักวิจัยอธิบายในรายงานผลการวิจัยนี้นะคะว่าผู้หญิงที่เป็นเบาหวานน่าจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนื่องจากมีอาการความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้รับการบำบัดต่างจากผู้ป่วยชายที่มักจะเข้ารับการรักษาอาการความดันโลหิตสูงบ่อยกว่าผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าความดันโลหิตที่สูงมีผลให้เกิดโรคหัวใจค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจว่าปริมาณน้ำตาลที่สูงขึ้นในเลือดมีผลกระทบต่อเส้นเลือดในสมองอย่างไรโดยเฉพาะในผู้ป่วยหญิงค่ะทีมนักวิจัยย้ำนะคะว่าการรักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์และไม่สูบบุหรี่จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดความบกพร่องในเส้นเลือดในสมองซึ่งเป็นผลพวงของอาการเบาหวานได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุตรครับ Voice of America
Washington อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับของภาคเหนือตอนบนวันนี้อาจจะมีฝนได้เล็กน้อยนะครับแต่วันที่5ที่6ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงได้ส่วนภาคอีสานนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิช่วงเช้าอยู่ประมาณ 16-20 องศาภาคกลางภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ 20-23 องศานะครับทะเลภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ1เมตรเท่านั้นเองส่วนทางด้านภาคใต้นะครับช่วงนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับประมาณ10%ของพื้นที่อ่าวไทยยังคงมีคลื่นค่อนข้างสูงนะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอันดามันคลื่นเบากว่าคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ก็จะมีหมอกบางในตอนเช้านะครับช่วงเช้าอากาศเย็นเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาส่วนกลางวันอากาศร้อนขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุรพงษ์คะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะเชลซีของกุสฮิดดิ้งที่สะดุดในพรีเมียร์ลีกมา2นัดติดกันกลับสู่เส้นทางของชัยชนะอีกครั้งค่ะหลังพลพรรคสิงห์บลูส์บุกไปถล่มปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสเละเทะ 3-0 ต้อนรับปีใหม่2016เมื่อคืนนี้เองค่ะแถมเป็นชัยชนะนัดแรกตั้งแต่มาคุมทีมแบบขัดตาทับอยู่ในเวลานี้นะคะและทำใหได้3แต้มกลับบ้านกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ14มี23แต้มลุ้นขยับอันดับต่อในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือค่ะนี่เชลซีนะคะอยู่อันดับ14ขณะที่อีกคู่นึงไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์พลาดเก็บชัยทิ้งห่างคู่แข่งที่แย่งอันดับ4ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังทำได้แค่บุกยันเสมอเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ1จากประตูของเดเล่อัลลี่ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีรายงานเรื่องของเทนนิสนะคะซึ่งมีข้อมูลออกมาบอกว่าการแข่งขันรายการพิเศษ ราฟาเอลนาดาลอดีตมือ1โลก จากสเปนแต่ปัจจุบันเป็นมือ5โลกประเดิมปี2016ด้วยการคว้าแชมป์ระดับเทนนิสศึกพิเศษ World Tennis Championship ที่กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์เป็นสมัยที่3หลังเจ้าตัวที่เข้ารอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งที่4ในชีวิตเอาชนะมิลอสราวนิชมือ14โลกจากแคนาดา7-6ไทเบรก7-2และ6-3ในเกมชิงดำชายเดี่ยวเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะ